Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyosa beme baka masama kolanda bantsanga na beta suka na ndinga ki Kongo betmetu ba matondo mingi pena kufuna yau nzo yanza ya kena kutalaka mama vimpi o mes na kufi meza bisa tiki mbefa manki poksu mekumanta mukila awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa na mutindi yai mbuto luyala ya kena kutalaka mama vimpi meza bisa timutu nyosu kupesa maboko samti ya kuiza manisa. Na mvita kena kuluta awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa beke na kuzaba yao mingi na ntambo wakivu wa Zulu kunwana ngolo lutaka na katia makesanti ya vwana peki mvuka bimpumbulu na zina yeha. Mpina kisunga manye mabalukano mbula matadi bakaka sabu na kuvutuka ya malungi ya bana na mutuna mefona na mbara yae ya undeke na kuzitisa matafio TV mingi na banzo nkanda ya nkaka ya mbonza kindu. Ya kile kana bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzaba ndana ya mbote dia kana benyoso konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo mezu de la be kulanda mbote mingi beno ya kina osu ya vwana pena kutu na kizunga maindombe beno kena kuzaba yao kimbefwa manki pokse to kimbefwa kena kubasisaka mutu makwanza na nitu nyoso ya mekumanta mukila mutuna nzo yanza kena kutalaka mama vimpi o mesna nkufi mezabisa yao nyoso yae na kutango luza isu na yao ya basikaka mazono ya ukeleve kaka awananti na beto ya Kongo Kinshasa kasimpe na banti ankaka ntoto na beto Afrika awananti na beto kimbefu yae ya mebasika mingi na ndambu ya ST kubokota kileka ya mekuma mingi na mutindu yanza mvimba fwete kopesa maboko Metendula, Munganga, Tedros, ya kile kakeni todisi ya nzo yai, ya nza kena kolandilaka mambu ya mavimpi. Ntsangwa kile kaya mendi mama mpena mbuta luyalu, ya nti nabetwa Kongo Kinshasa kena kutalaka mama vimpi, ya meza bisa tina kilu mabubu yai, kimbefu yai ya mekuma na bizunga nyoso, awa na ntoto nabetwa Kongo Kinshasa, mpena kutango luzalisu ya yani meba sisa, ya kile ka Munganga Roger Kamba, kena kopesa ntalu ya batu mafunda 15 ya meba kaka yao wapi tukalu ya ntuka mvula betu kena yao nkama tanu na makumi iya na nana kele diaka vena luzungu na betu wa batu na nyoso wa kileka mbuta yae ya luyalu melomba kaka na mutu nyoso na kudipesa sabu na kumanisa kimbefu yae sabu na mbuta Roger Kamba mambu nyoso ya kena maboko ankangu mpena kizunga chopo na kati ya banzo ya mavimpi makumi zole na tatu yao kefonda kana yao kumi na uvwa mebaka kimbefu yae kina mbanza Kisangani bwala kimfumu ya kizunga mpeka tuka liyantuka mvula betukene yao kina kilumba bubu yae ya kikiteswa batu mkama ntambodi ya kina kubela monkeypox yae ntangu ya Munganga Philip libande pesaka na kilumba mazono ya kieleka na ntangu wa malongi fwanaka kena kupesama na inki mutindu ya Minganga fwetu kuyamba batu peku satisabao ya fwana kusima ti Munganga Philip libande ya kile kinati ndinga ya nzo ya kizunga ya chupo ya kina kutalaka mambu ya mavimpi. Mpefono kuzabisa tina kivu wa Zulu batu iya ya nkaka diaka bamebaka kimbefu yae ya manki pokse ya kile kabiza pisaka yao ya makwansa kina kufonaka na nitu nyoso mingi na tegitora masisi na mutundi yae bambefo bamekuma makumi sambanu na tatu tuka ya kimbefu yae basikaka kuna na kizunga kivu wa Zulu na ngonda sambanu mvula betu kene yao kubokota mekuma mingi na ndama nzo ya mavimpi ya kena kulandilaka diambu yae kuna na kivu wa Zulu mingi na mutindu ya OMS mebenda makuta batu nyoso. Kasi mpangi betnedini diambu nge ya kele ntumo na beto na ndambu ina inki ya kele kakena kuluta kuna.
Na lumbi ya zole ngonde tambano meluta na tangu wa pesaka luza isu ya ntete samu na kimbevo ina batu wakati ya kikaka na bantu nana mebakama na kimbevo ina na bazonde sante tatu ya kipidina na zonde sante ya Goma Goma, Karisimbi mpe Niragongo. Mena yake na zone de santé ya Nkaka mebwela mana liste samu na Kimbevo ina. Yake pidi na zone de santé ya Masisi. Ntwadisi yake mvuku bagina kuboke la programme national de communication pour la promotion de la santé na Nord Kivu mekuma na ketiketi. Désiré Buyana samu na Yandi na sabala ya Ikaka Bantuia ya Nkaka mebakama na Kimbevo ina na zone de santé ya Masisi. Ntalu ya Bantu kena kubela Kimbevo ina na kizunga Nord Kivu mekuma makumi sambano na tatu. Ata kwenye presente TV, ntalu ya bantu na mebelu kwa kansi, yani mekuma na wonga, na mutindu Kimbevu ina kena kutambakana bantu mingi. Mingi, bantu na tinaka mvita, baina kena kufuanda na bakan, ina kena funakani ya Goma, ndeke na kubela Kimbevu ina. Na Goma, Bernardine Diambu, samuna Radio Kapi.
Betu vutuka diaka fiyoti na Kivu Azulu, kasi ntongu yae, sabna kutubila bumbuanzi, ya bimvoka bimpumbulu kena kulanda kana, mingi na tekitwari ya lubiro wapi mutu mosi, baka kalufwa, penzo mosi ya bisola make santi na beto, ya honde yoka makatia na buwala kasuo, baki na kufunda ba maimai ya kimvoka na zina, yira na kusala bumvonzi ina, kaka na bantanga betu kena yao, batu zola nkaka lualaka na masasi, ya kile kampina nima, make santi na beto fukusaka bankadi ya mpemba ina, na ntanga betu kena kupesa ntangu yae, ngemba mevutuka na ndamuna, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Kaka kuna na Kivu Azulu, babulaka masasi na ditoma musi ya vwanda kake na kunate sans, batu zole baka kalufwa, pezole nkaka diaka barundelu alaka, diamba salamaka mingi na bwala, katuguro, ya kina kiteso ba kilometre makumi zole, sabna kukuma kiwanja, mingi na teritori ya Ruturu, bomvwanzi ya salamaka na nima, ya kunuwa na musi ya ngola lutaka na kateba wazelendo, ya vwanda peba M23 na Mirambi, ya kile kaka na kiteza ba kilometre tanu na kumona kisika ya babu laka masasi na ditoma ina ya fwana kakena kunate sans kunuwa na wapi batu barundeme baka lufwa na bandamu nyoso zuli. Na mwabi lumba ya nikena kusala kuna na mbanza bunya na kizunga ya Ituri ya kentu mwankangu Gracien Irakan ya meloma na bimvuka bimpumbulu ya kena kulanda mavwanga na kubika minduka ya kena maboko na bao mpambave. Ntango mele mba na mvita, yani zabisaka nyosu yae, ya vwanaka na masolo, ya yani vwanaka na otiba pandi sangu, ya vwanaka mazono kuna na mbanza bunya. Na mutuna beke na kuzaba yao, mbuta uliyala kena kutala kama malonga ntete, mebaka balukano mingi, ya kesamna kuvutuka malonga bana, samna mbala yae, balukano kusonzo nkanda fwete kuzitisa, chadi mutu musive, kena kuzitisa balukano yae, ya mbutalu ya ludiambu ya kena kumonana mingi na banzo nkana kena kizunga mani mantangu ya Florence Kizalunga na ngeni na napulurish mambu.
Bibuti mingi ina meso nikabana ina betu kuzaka bokila kena kundima eti bau futaka mbongo ntete baso nikabana na bau. Bau kena kunyonga na kutalaka eti balukano ya kukandika kubaka mbongo ya ikeba kamaka kansi bantuadisa bainzo ukanda kezi tisaka ya uve. Mosi kuzaka pesa kimbangi eti ba umeka tuka kufuta $15 samu na kusumba uniforme mpesa kaye de communication samu na kukonfirme mwana ba umefuta 16,500 francs mpesa samu na balongo kia impa 18,000 francs. Ya teleka na kulandilaka yandi ntuma kela ndilaka mambu ya malongi kena kupesa balukanu kansi na kikada ya bizunga ntadilu na yao kesa la makave mpeba ntuadisa bainzo kanda keti ndaka bibuti ya kutunga bainzo kanda na bau mosi tona kukwenda kusonika bana na inzo kanda ya ntumwa ya mambu ya malongi na bainzo kanda sika betu kuendaka samu na diambu yai bantuadisi kuisaka sabisa eti bau kena kulomba mbongo ina samu ya sadisa bau na kukubika mutindo ya mbote mfutukulu ya malongi mpamba ve mambala mingi luyalu kepesaka ba uve mbongo ya ndia tusulu ya bainzo kanda.
Beto kwenye ntangu yae, na mbanza matadibu wala kimfuma kizunga Kongo Central, wapi banzo nkana nkaka, ya mbula matadi na ntoro kusunika zina mwana, ngefete kusumba kaye ya communication, todiaka journal de classe, na mafunda 15, todiaka na mafunda makumi zola franc kongole, na napulurish mambu wafona diaka kuzabisa ti, ngeke fwanaka ntumo na beto ntongo nyoso kuna na mbanza matadi.
Na kata ba inzo kanda sika bakena kulomba, kusumba kaede komunikasyon na journal de classe ntete ba kuiza sonika mwana, bibuti ime kuiza tanga institi lisanga. Na kimbangi na yandi, mose bibuti kuiza kazabisa eti, ntete kusonika mwana na yandi, na institi lisanga ba lombaka na yandi 15,000 francs. Batu baka eti ya kele ya kaede komunikasyon na journal de classe. Nchoka na kulandila kayandi, na bazandu, yandi lendaka baka babi maina na 2,000 francs. Kansinandambu na bau, bantuadisi ya institi lisanga, mendi mave mambu metuba kibuti yai. Na kulandilaka bau, inzo kanda na bau mekubika baka ede komunikasyon, journal de classe pebi mayankaka ya kuteka, kansi, ya kile lutu muve. Klema mata, dilektele ya malongi na inzo kanda ye kuzaka zabisa eti, kusonika kele ya kukondwa difuta, bau kena kulomba kimave, kanala luzolo na yandi kibuti zona sumba baka ede komunikasyon na journal de classe, ani lenda sumba tove. Ntuadisi ya kizunga ya malongi ya Kongo Central ya ina betu kuzaka bokila, kuzaka tuba eti nantangu ya ya kusonika bana samu na malongi, ata samu na diambu mosive, bantuadisi ya bainjo kanda lenda baka mbongo sika ya bibuti. John Bopilo kuzaka zabisa eti, konso ntuadisi ya injo kanda ina bake kuzaka kanga, na kifu ya kutekisa kaede komunikasyon na juna de klas, to ya kulomba mbongo ntete kusonika mwana, andike baka kitumbu ya kufwana.
Na bisika nyusu wa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, Bet me vutula be matondo mi be fon simati, lusadusu nanzila machini, yavona kabampangi na beto polidor basunga, yavona pe depsi vita, pe beto konso musiera Afrika me katona komanita bansangu yai, ya kina jisungolo, ya pele ki pela mundo.